Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Κοντάρια λόγω κουτσό και φέρνει 500 κι εγώ ποντάρω σα ετώ και χάνω κάπου τόσα. Μολόγατα, μολόγατα, αφράγκα μυρολόγατα. Γίνανε μολόγατα, χορτάρι για τα λόγατα. Σηκώνει τον υπόδρομο με ένα παλιό εικοσάρι κι εγώ αδειάζω καφετιά και γίνονται κρυθάρι. Μολόγατα, μολόγατα, τα φράγκα μυρολόγατα. Τι γίνανε μολόγατα, χορταρικά τα λόγατα. Στραφή, στα φέρνει και στα δίνει, αλλιωτικά σε κυνηγά, στα παίρνει και σε γίνει. Μολόγατα, μολόγατα, τα φράγκα μυρολόγατα. Μολόγατα, τα φάγανε τα λόγατα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Από το ταξικό μετερίζει εδώ από το ραδιόφωνο του Πάμε, του web radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο σήμερα Αναστάσης Κατσαβός, σόλο καριέρα δυστυχώς. Και αυτό διότι έχουν προγραμματιστεί από τώρα κάποιες εκπομπές τις επόμενες εβδομάδες που θα είναι θεματικές, εκ των οποίων η μία θα αφορά και τα μουσικά σύνολα και την καλλιτεχνική εκπαίδευση και στα παραδοσιακά όργανα, όπως είχαμε προαναγγείλει και την περασμένη εβδομάδα, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γενικά στα οδεία, στους χώρους εκπαίδευσης της μουσικής, όπου αντιμετωπίζουμε το ζήτημα ότι πολλοί καθηγητές, αν και δεξιοτέχνες, άριστοι στο είδος κτλ., δεν έχουν μια θεσμοθετημένη ύλη, θεωρούνται πυροτέχνες και η εργασία τους, πώς να το πω, δεν ισοδυναμεί με κάποιο πτυχίο, και αυτό γύρει μια σειρά ζητήματα και για τα μισθολογικά τους και για τα εργασιακά τους δικαιώματα, που είναι και ένα σημαντικό τομέας, γιατί για να μπορέσεις να προσφέρεις απρόσκοπτα την τέχνη σου στους μαθητές σου, αυτό που ξέρεις εσύ, λίγο πολύ αυτό είναι που ξέρεις και αυτό πρέπει να προσφέρει ο καθένας, δεν μπορεί να μην έχεις και ένα συγκροτημένο τρόπο με τον οποίο θα αμείβεσαι, θα καλύπτεσαι ιατροφαρμακευτικά Και θα έχεις όλη αυτή τη διαδικασία που λέμε εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα. Ως εκ τούτου έχουμε επικοινωνήσει με το 15 μελές των σπουδαστών του ΟΔΙΟ Αθηνών και θα ανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Επίσης έχουμε επικοινωνήσει και με την Επιτροπή Ανέργων το σωματείο μας, αλλά και με νεανικά σχήματα, όπως τα με διάφορους νέους δημιουργούς, οι οποίοι θα κληθούν τις επόμενες εβδομάδες να μας παρουσιάσουν το έργο τους, αλλά και να μιλήσουμε για τα εργασιακά ζητήματα που και αυτούς τους απασχολούν, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, όταν έχεις γράψει και κάτι και θες να το παρουσιάσεις προς τα έξω, είναι και ένα θέμα ότι πρέπει να πληρώσεις πολύ ακριβά και το στούντιο και να αφιερώσεις ώρες εργασίας, οι οποίες είναι πολύτιμες και δεν καταγράφονται πουθενά. Και όχι μόνο αυτό, στις μιλόπετρες των μονοπωλίων συντρίβονται κάθε νέα προσπάθεια και όλες οι φρέσκες ιδέες και όλες οι νέες ιδέες που μπορούν να έρθουν στο προσκήνιο και να φέρουν κάτι πραγματικά ριζοσπαστικό στην τέχνη. Ριζοσπαστικό στη μουσική, ριζοσπαστικό από άποψη στίχους, από άποψη στίχων, συγγνώμη, και από άποψη το τι ιδέες φέρνει αυτό. Και έτσι λοιπόν πρέπει να είναι για το σύστημα που ζούμε όλα εμπορευματοποιημένα. Και βλέπουμε εδώ να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί καινούργοι μουσικοί, πολλοί νέοι μουσικοί, οι οποίοι έχουν και όρεξη και μεράκι να δημιουργήσουν, να έχουν εγκλωβιστεί σε ένα έναο κυνηγητό για να βρούνε μέσα, να παρουσιάσουν το έργο τους. Είναι ένα θέμα το ότι και εκεί κάποια μαγαζιά που ενδεχομένως κλείνουν να παρουσιάσουν το έργο τους, το πώς τους πληρώνουν. Υπάρχει και η αντίληψη, ας πούμε, ότι εντάξει, εγώ το έργο μου θέλω να παρουσιάσω, είμαι ένα νεανικό σχήμα, τι τα θέλεις τώρα, τι πληρωμή και αυτά, το θέμα είναι να γίνεις γνωστός. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να γίνεις αμυγός, να γίνεις σωστός, γνωστός. Το θέμα είναι το πώς εδώ πέρα και θα προβάλλεις το έργο σου, γιατί εντάξει, καλλιτέχνες είμαστε, αλλά και πώς αυτό το έργο θα βγαίνει προς τα έξω με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για σένα, πρώτα και κύρια, για να μπορέσεις να βελτιωθείς και σαν μουσικός, σαν άνθρωπος, να προσφέρεις πολύ περισσότερο και καλύτερο έργο στο λαό σου, στο κοινό σου. Ένα άλλο θέμα είναι επίσης αυτό που προανέφερα και θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το θέμα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπου πραγματικά εδώ πέρα βλέπουμε στο βωμό της ιδιωτικοποίησης να θυσιάζεται και κάθε νέα γνώση που μπορεί να προκύψει και στη θεωρία της μουσικής αλλά και στην πρακτική εξάσκηση των οργάνων και να θυσιάζονται εργασιακά δικαιώματα. Βλέπουμε χώρους πολιτισμού μεγάλους να συγκεντρώνουν και άλλη οικονομική δραστηριότητα με σκοπό να εξαφανίσουν τους όποιους μικρούς μουσικούς χώρους. Και εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Και εμείς σαν σωματείο θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και υπάρχουν εκατέρωθεν θέσεις που μπορούμε να συζητήσουμε. Και φυσικά το ζήτημα είναι εδώ πέρα για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, να συμβάλλει ο κάθε εργαζόμενος του κλάδου, ο κάθε νέος μουσικός, ο κάθε άνεργος ο οποίος θα βοηθηθεί με αυτή τη δραστηριότητα και με αυτή τη δραστηριότητα, να μην κλειστεί στο σπίτι του και να έρθει να προσφέρει εδώ πέρα με ιδέες και προτάσεις. Κατά τα άλλα υπάρχουν βέβαια τα πάγια ζητήματά μας που αφορούν και το θέμα των ενσύμων, το θέμα της ακύρωσης των σεζόν, των μείωση του μεροκάματου και διάφορα άλλα ζητήματα. Εξάλλου συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας την εβδομάδα που πέρασε και υπήρχαν δύο θέματα στη συνεδρίαση αυτή. Το ένα εκ των οποίων ήταν η διοργάνωση Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 11 του μήνα στις 2 η ώρα στα γραφεία του Συλλόγου μας. Και το δεύτερο θέμα ήταν το πλαίσιο τιμάτων με το οποίο θα πάμε στις διεκδικήσεις της νέας χρονιάς ουσιαστικά, γιατί μην νομίζετε και οι εκλογές ήταν 25 Γενάρη, οπότε και εμείς έχουμε βάλει ένα πλαίσιο τιμάτων σχεδόν αυτά που βάζουμε απέναντι σε κάθε κυβέρνηση. Γιατί εμείς τώρα δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ, δεν κοιτάμε την ταμπέλα της όποιας κυβέρνησης. Εμείς σαν εργαζόμενοι πάνω απ' όλα και σαν καλλιτέχνες εργαζόμενοι έχουμε τις δικές μας ανάγκες και οφείλουμε να διεκδικούμε και να καθορίζουμε τη ζωή μας με βάση αυτές. Και δεν μπορούμε κάθε φορά να περιμένουμε πότε θα είναι πιο εφικτό για την οικονομία, την οικονομία της αγοράς που αυτή κυριαρχεί, τι να κάνουμε τώρα. Το πιο εφικτό λοιπόν για την οικονομία, για να τσιμπήσουμε κι εμείς ένα μεγαλύτερο μερίδιο δήθεν από την πίτα κτλ. Κτλ. Όπως λέγεται. Όχι. Δεν είναι στην αντίληψή μας αυτό το πράγμα. Ως διοίκηση του σωματείου έχουμε μια αντίληψη η οποία λέει ότι εμείς βάζουμε τα δικαιώματά μας κάτω, τις υποχρεώσεις μας που έχει ο καθένας μουσικός κάτω, τις ανάγκες που έχει ο κάθε μουσικός και ο κάθε εργαζόμενος καλλιτέχνης τέλος πάντων, και από εκεί πέρα βγαίνει μια λίστα άμεσων, θέλετε πώς να το πούμε, επιγόντων ζητημάτων, η οποία έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Έχει να κάνει πώς θα αμοιβόμαστε, με τι κριτήρια, με ποιον θα διαπραγματευτούμε για να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση, γιατί εμείς ξέρετε θέλουμε και συλλογικές συμβάσεις. Είναι ένα μέσο εκπροσώπησης και καταγραφής των εργαζομένων πρώτα και κύρια, προσφοράς τους αν θέλετε στα ασφαλιστικά ταμεία για να μπορούν να έχουν και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ό,τι τέλος πάντων τους αναλογεί. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε σε λίγο.
Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Ο καπετάνιος εις το τιμόνι κι άλλοι κι ο ναύτης μόνος μπροστά στην πόρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Μα όλος τρόμος πάει και του λέει καταλαβαίνω, πουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω. Κουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Καπετάνε οι και τόσοι άλλοι, πλωστρωμοί ναύτες μηχανικοί. Καθένας έχει και τον καημό του, έτσι μας όλοι εμείς οι ναυτικοί. Καθένας έχει και τον καημό του, έτσι μας όλοι εμείς οι ναυτικοί.
Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Και σε αυτό το σημείο θα πούμε δύο πράγματα για το ζήτημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Εδώ πέρα είναι πολλά τα τεινά και τα αποτελέσματα της πολιτικής που βασανίζουν μια σειρά καταστάσεις χρόνιες. Καταρχάς, βασανίζουν τους ίδιους τους σπουδαστές, γιατί ας πούμε στην περίπτωση του δικού μου του χώρου, αν εγώ υποτίθεται ότι σπούδαζα και οι μαθητές σαν εμένα σπουδάζαμε όλοι σε ένα τμήμα λαϊκής κιθάρας, αυτό το τμήμα δεν έχει ούτε διδακτέα ύλη, ούτε κάποιο αντίκρισμα σαν πτυχίο. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και με τα πτυχία που ήδη είναι θεσμοθετημένα και υποτίθεται ότι δίνουν ειδίκευση, δηλαδή όπως στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας στο Μουσικό Τμήμα, όπως στο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας στο Μουσικό Τμήμα. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας δε έχει φτιάξει έναν καθαρά θεωρητικό τομέα όπου απέχει πλήρως ή σχεδόν πλήρως από την πρακτική εφαρμογή της μουσικής και ουσιαστικά φτιάχνεται μια έρευνα ξεκομμένη από τις ανάγκες των παιδιών που φοιτούν εκεί και όχι μόνο, και ξεκομμένη από τις ανάγκες της κοινωνίας η οποία δεν μπορεί να εξελίξει ένα πολύ σημαντικό είδος τέχνης που είναι η μουσική. Δεν μπορεί με λίγα λόγια αυτό το πανεπιστήμιο με την ίδια ευχέρεια να παράξει νέα γνώση και να την προσφέρει ως αποτέλεσμα μιας επιστημονικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης στα λαϊκά στρώματα. Είναι γεγονός αυτό, όπως είναι γεγονός ότι, όπως είπαμε πριν, πολλοί καθηγητές διδάσκουν αν και δεν έχουν πτυχίο, όχι επειδή το θέλουν, όχι επειδή οι άνθρωποι είναι κακοί στο είδος τους. Οι άνθρωποι, μερικοί από αυτούς, είναι και δεξιοτέχνες, είναι κορυφαίοι οργανοπαίκτες, κορυφαίοι μουσικοί στη σκέψη. Δεν διανοεί το νου σας τι κάνουν μερικοί από αυτούς. Παρόλα αυτά θεωρούνται, όπως λέει το κράτος, εμπειροτέχνες. Ως τέτοιοι μπαίνουν και στα δημόσια σχολεία, ως τέτοιοι διδάσκουν και στα ιδιωτικά οδεία. Με λίγα λόγια, κράτος και ιδιώτες έχουν φτιάξει από κοινού μια κατάσταση η οποία σπρώχνει περαιτέρω στην υποβάθμιση των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Επίσης, αυτά τα όργανα, όπως είπα, και για τη λαϊκή κιθάρα, ας πούμε, για το μπουζούκι, δεν υπάρχουν ύλη. Δεν υπάρχει διδακτία ύλη. Που αυτό, αν θέλουμε να το δούμε και από μια σκοπιά των δικών μας, ας πούμε, των αναγκών, δεν μας διασφαλίζει σε τίποτα. Και εδώ πέρα ο υπεύθυνος είναι κατά κύριο λόγο το κράτος με τους ιδιώτες, γιατί ποτέ το κράτος, τα συναρμόδια υπουργεία πολιτισμού, εργασίας κτλ. Δεν κάθισαν να διαμορφώσουν μία τέτοια ύλη. Αυτό, αυτόν όλη είναι η ευθύνη. Και παρανέχονται μια κατάσταση η οποία σου λέει ότι ο καθένας διδάσκει σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, είτε αυτή είναι καλή είτε αυτή είναι κακή, τέτοιους μαθητές θα φτιάχνει. Επομένως, δεν βοηθάει σε τίποτα την εξέλιξη κάποιων ειδών μουσικής, κάποιων οργάνων. Δεν βοηθάει ακόμη στην εξέλιξη των μαθητών. Τα ιδιωτικά, οι ιδιωτικοί φορείς όπως είναι δε τα οδεία, στραγγίζουν κυριολεκτικά τις λαϊκές οικογένειες και μετατρέπουν την μουσική σε ένα πανάκριβο σπορ, σε μια πανάκριβη συνήθεια. Ουσιαστικά μετατρέπουν τη μουσική σε πολυτέλεια, ένα είδος το οποίο δεν είναι εμπόρευμα, κατά την άποψή μας είναι αγαθό και θα έπρεπε και να παρέχεται αφιδός, αλλά και η πρόσβαση σε αυτό να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αποκλειστικά ελεύθερη όπως λέμε. Δηλαδή θα έπρεπε το 2% από τον κρατικό προϋπολογισμό να δεσμεύεται σαν κονδύλι, ανεξαρτήτως πώς το λένε, οικονομικών συνθήκων, να το πω έτσι, να δεσμεύεται σαν κονδύλι για τον πολιτισμό. Και αυτό όχι να πηγαίνει στον πολιτισμό του ιδρύματος, των εκάστοτε τέλος πάντων μεγάλων ιδρυμάτων, δεν έχουν σημασία τα ονόματα, τα οποία βάζουν και στην τελική μια ακριβότατη είσοδο για να μπεις μέσα να παρακολουθήσεις ένα ωραίο θέαμα. Ή επίσης δεν είναι λύση το ότι το Μέγαρο Μουσικής ήταν τόσα χρόνια ιδιωτικό, έχει αποκτήσει ένα τεράστιο χρέος και τώρα θα παρέλθει έτσι χρεωμένο και υπερχρεωμένο όπως είναι στα χέρια του κράτους. Το θέμα εδώ πέρα είναι να φτιαχτούν μεγάλες και μικρές δομές με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και να υπάρχουν εκπαιδευτήρια μουσικής, εκμάθησης οργάνων και θεωρίας της μουσικής στο επίπεδο πρώτα και κύρια της γειτονιάς, αλλά και να δούμε αυτό πώς θα εκφραστεί και σε ένα πανεπιστημιακό ανώτερο και ανώτατο επίπεδο τέλος πάντων. Το θέμα είναι να εκλείψει από τον πολιτισμό πλήρως η δραστηριότητα της αγοράς, η εμπορική δραστηριότητα, η επιχειρηματική δραστηριότητα, που εδώ που τα λέμε είναι και αυτή που καταδυναστεύει και την τέχνη αυτή καθ' αυτή, αλλά και δεν αφήνει να βγει προς τα έξω το όποιο απρόσκοπτα, εννοούμε, το όποιο καλό αποτέλεσμα μπορεί να υπάρξει. Και όταν λέμε καλλιτεχνική εκπαίδευση, δεν εννοούμε τώρα στο σχολείο ας πούμε, πρέπει να υπάρχει ένα μάθημα αισθητικής αγωγής που να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα ερεθίσματα προκειμένου όταν αυτό μετά από μια 12χρονη υποχρεωτική πορεία έχει βγει μια προσωπικότητα όσο πιο ολοκληρωμένη γίνεται στα 17 του, να έχει και κάποια ερεθίσματα, ενδεχομένως μπορεί να έχει και κάποια κλίση. Εμείς λέμε για το εκτός σχολείου, για την εκτός σχολείου καλλιτεχνική εκπαίδευση. Και είναι άλλο πράγμα, ένα παιδί μπορεί να θέλει να μάθει ένα όργανο, αργότερα να το παρατήσει, μπορεί να θέλει να παίζει ερασιτεχνικά. Αυτό μπορεί να γίνει και σε ένα δημοτικό δίο. Το εκπαιδευτήριο θα διασφαλίζει αυτό που λέμε. Μπορεί και να διασφαλίζει μάλλον τη λεγόμενη μουσική ολοκλήρωση μιας προσωπικότητας, να τραβήξει εν πάση περιπτώσει το δρόμο που εκείνος επιθυμεί μέσα σε συνθήκες όσο γίνεται καλύτερες για αυτόν. Είναι θέμα η καλλιτεχνική εκπαίδευση όπως και να έχει και είναι θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς συναδέλφους, γιατί αγγίζει μια σειρά πλευρές, ακόμα και το πώς είναι δομημένα σήμερα τα ειδικά σχολεία, δηλαδή ειδικά τα μουσικά σχολεία ή τα καλλιτεχνικά σχολεία. Εκεί μπορούμε να δούμε μια σειρά θέματα, ότι και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι αυτές που πρέπει και ότι οι πιο πολλοί καθηγητές εκεί πέρα είναι αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές αλλάζουν τους δασκάλους σαν τα πουκάμισα. Αυτό δεν γίνεται σε καμία... δεν είναι σωστό να συμβεί σε καμία παιδαγωγική... σε κανένα παιδαγωγικό τομέα. Και το ίδιο ισχύει και για τη μουσική. Δεν μπορεί να αλλάζεις δάσκαλους σαν τα πουκάμισα. Να αλλάζεις κάθε χρόνο να έχεις κι άλλον. πότε πρόλαβες να μάθεις αυτά που σου δώσε ο ένας και στην τελική πώς θα μάθεις να διαλέγεις ποιος σου λέει το σωστό και ποιος το λάθος ή αν όχι το σωστό και το λάθος, πώς θα μάθεις να φτιάξεις τις γνώσεις σου σύμφωνα με την εποχή στην οποία βρίσκεσαι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και θα ανοίξει αναλυτικά το επόμενο διάστημα και θα είναι μέσα στις άμεσες διεκδικήσεις μας γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό βασανίζει και απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Φτάσαμε και στο τέλος του δεύτερου μέρους. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι και αμέσως πάλι θα είμαστε...
Απόψε που η νύχτα θλιμμένη προχωρεί, κάθε μου καρδιό χτύπη το κάνει πιο βαρύ. Το καημό μου δεν μπορώ να γιάνω, απόψε θα ρω, αχ θα ρω πως θα πεθάνω. Όπου κι αν είσαι γύρισε, ο πόνος με πλημμύρισε. Φάντασμα πλανιέμαι στη μαύρη σκοτεινιά, γιατί με έχεις ξεχάσει με τόση απονιά. Και κουράγιο δεν μπορώ να κάνω, απόψε θα ρω, αχ θα ρω πως θα πεθάνω. Όπου κι αν είσαι γύρισε, ο πόνος με πλημμύρισε. Σ' αυτή τη μαύρη νύχτα και στην κακοτοπιά, χωρίς εσένα τώρα τι να ελπίζω πια. Η ζωή μου φεύγει, αχ, φεύγει και τι χάνω, απόψε θα ρω, αχ θα ρω πως θα πεθάνω. Όπου κι αν είσαι γύρισε, ο πόνος με πλημμύρισε.
Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι. Είμαστε εδώ για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής και όπως είπα και προηγουμένως στο πρώτο μέρος βάζουμε αυτή την περίοδο τα ζητήματα της οργάνωσης του αγώνα που αφορούν τις δικές μας ανάγκες, για τις δικές μας ανάγκες. Η οργάνωση λοιπόν της πάλης αυτής έχει δύο σκέλη. Το ένα ήταν η συνεδρίαση του ΣΟΥ και το άλλο είναι η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνεδρίαση του ΔΟΣΟΥ λοιπόν αρχικά να πούμε ότι είδαμε ανασύραμε τέλος πάντων αιτήματα που είχαμε θέσει και στους προηγούμενους υπουργούς και εδώ να πούμε το εξής, ότι οι προηγούμενοι υπουργοί είχαν μία άτεκτη στάση όσον αφορά τους εργαζόμενους και μία πάρα πολύ φιλική στάση όσον αφορά τους μεγάλους εργοδότες. Άλλον, όποιον θέλανε, πριν καταργηθούν οι συμβάσεις, όποιον θέλανε, αναγνωρίζαν τη σύμβαση, για όποιον θέλανε, δεν την αναγνωρίζανε. Για την κοινωνική ασφάλιση, με λίγα λόγια, μας είπανε ότι είναι και δική μας υπόθεση το πόσο καλοί θα είμαστε για να βρίσκουμε τα χύψη ένσημα το χρόνο που χρειάζεται για να λαμβάνουμε το εποχιακό επίδομα και να καλυπτόμαστε δωρεάν ιατροφαρμακευτικά. Ήταν λοιπόν μία στάση και εμείς έτσι κρίνουμε κάθε κυβέρνηση και αυτή την κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα και τα σταθμά θα την κρίνουμε το πώς στέκεται απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Πόσο μάλλον στις δικές μας διεκδικήσεις όταν μιλάμε για το δικό μας το σωματείο. Δηλαδή εμείς δεν μπλέκουμε σε ταμπέλες τώρα δεξιά-αριστερή κυβέρνηση, δεξιά-αριστερή πολιτική, γιατί είναι και έννοιες που στο 2015 που ζούμε, αφενός δεν ξέρω αν υπάρχει ένα νόημα να μιλάς για αριστερές πολιτικές. Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίζεται όπως θέλει. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του και δεξιό και αριστερό και ταλιμπάν και τζιχαντιστή όπως θέλετε πείτε το. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι εδώ πέρα το πώς η κυρίαρχη πολιτική έρχεται να εφαρμοστεί εναλλάσσοντας τους υπουργούς και τις κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα. Και εμείς εδώ σαν εργαζόμενοι έχουμε μια εμπειρία να δούμε ότι η φάση που διανύουμε τώρα αυτές τις τελευταίες 3 εβδομάδες προσομοιάζει τηρουμένων των αναλογιών με την εφορία που υπήρχε το πρώτο εξάμεινο το τελευταίο εξάμεινο του 2009, το πρώτο της τότε κυβέρνησης, η οποία έκανε και αυξήσεις 30 λεπτά τη μέρα στους μισθούς, 50 λεπτά στη σύνταξη την ημέρα, μέχρι που ήρθε μια ωραία πρωία και ο τότε πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε ότι παιδιά κάτω οι απεργίες, κάτω και οι διεκδικήσεις, δεν είναι ώρα τώρα. Αν θα θυμηθείτε και τότε, απέναντι στη συντήρηση που έλεγε κι άλλα μέτρα, κι άλλα μέτρα, πιο σκληρά μέτρα, πιο γρήγορα, δεν φτάνουν αυτά, έχουμε έλλειμμα, χρέος, το να τ' άλλο πίεζαν, τα ταξικά συνδικάτα και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι φορείς του απανταχού της γης θα λέγαμε, προειδοποιούσαν για το τι έρχεται. Να θυμηθούμε ότι σηκώθηκε και τότε μια απεργία 17 Δεκέμβρη του 2009, στην οποία τότε πρόεδρος της, ο αρχηγός των εργατών υποτίθεται, της ΓΕΣΕΕ, κράτησε μια κατάπτυστη στάση και ουσιαστικά πήγαινε όπου μπορούσε σε χώρους δουλειάς και αυτά και με ανακοινώσεις έλεγε ότι η απεργία αυτή είναι παράνομη. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα βέβαια της ΓΕΣΕΕ τα ξέρουμε. Και τότε που έλεγε ότι διαπραγματευόντουσαν η Πάσχη Δάκη και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στους κοινωνικούς διαλόγους πάντα πήγαιναν με γνώμονα το τι αντέχει η οικονομία και τα λοιπά. Δηλαδή σε συνθήκες τρελής ανάπτυξης και παχιών αγελάδων είχαν υπογράψει οι κύριοι όλοι αυτοί μαζί 77 λεπτά αύξηση. Έτσι λοιπόν για να έρθουμε και στο σήμερα, εμείς δεν μπορούμε να πάμε με το δεδομένο ότι αφού υπάρχει κρίση δεν μπορούμε να ζητάμε τις ανάγκες μας. Και οι ανάγκες μας είναι η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι το αξιοπρεπές μεροκάματο, είναι και μια σειρά ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε στη Γενική Συνέλευση που έρχεται στις 11 Μάρτη και όπως είπαμε και πριν θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας 2 η ώρα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται όλοι να είμαστε εκεί για να συμβάλλουμε όλοι από κοινού στην οργάνωση της πάλης. Γιατί εδώ είναι και ένα ζήτημα. Πολλοί λένε με το σωματείο τώρα δεν καταφέρνουμε τίποτα και τα λοιπά. Η εμπειρία όμως λέει ότι όπου το σωματείο είχε άμεση και ζωντανή παρέμβαση και χρωστούμενα έχει πάρει πίσω και έχει παρέμβει στην επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να επιδικαστούν ποσά προς όφελος των εργαζομένων που ξαφνικά ένα βράδυ μείναν χωρίς δουλειά για τους διάφορους λόγους. και διάφορα περιστατικά που άμα τα βάλουμε κάτω, την ώρα της κρίσης λέμε έτσι, για αυτή την περίοδο λέμε, θα είναι μακρύς ο κατάλογος του τι έχει κάνει το σωματείο μέσα σε καιρό κρίσης όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ζήτημα λοιπόν αντίληψης και εμείς αυτή τη στιγμή αυτά τα αιτήματα που θα θέσουμε στους καινούριους υπουργούς δεν θα τα θέσουμε επειδή αυτοί οι υπουργοί ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή δεν ανήκουν. Θα τα θέσουμε γιατί είναι η κυβέρνηση της χώρας και εμείς κρίνουμε την εκάστοτε κυβέρνηση το πώς στέκεται απέναντι στους εργοδότες που μας καταπιέζουν. Απέναντι σε αυτούς που μας θέλουν να δουλεύουμε για 30 και 40 ευρώ μέσα στη φασαρία, τα τσιγάρα. Απέναντι σε αυτούς που μας αφήνουν χωρίς στούντιο που δεν μπορούμε να ηχογραφήσουμε αν δεν πληρώσουμε αδρά. Απέναντι στους εργοδότες που κύριο μέλημά τους είναι να γίνει ο πολιτισμός εμπόρευμα όπως αναλύσαμε και πριν. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξέτασε αναλυτικά όλα τα αιτήματα τα οποία θα διαβάσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Για αυτούς τους λόγους θα γίνει και η Γενική Συνέλευση και εδώ πέρα είναι ένα θέμα ο καθένας τι στάση κρατάει. Δηλαδή τώρα πρόσφατα μου είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι είχε προκύψει ένα θέμα ότι μικρά μαγαζιά, διάφορα μαγαζιά τέλος πάντων, προσθέτουν στις τιμές ας πούμε των λογαριασμών την πρόσθετη επιβάρυνση χωρίς να το λένε από πριν στους πελάτες και χωρίς να φαίνεται αυτό πουθενά, πρόσθετη επιβάρυνση προκειμένου να πληρωθούν οι μουσικοί. Και αναφέρθηκε μια πρόταση ότι πρέπει εδώ πέρα να φτιάξουμε τριμελείς επιτροπές πελάτες, εργοδότες και εργαζόμενοι και να δούμε εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να γίνει ούτε εφορία, ούτε να μπει στο ταμείο της επιχείρησης, ούτε να ανακατευτεί με τέτοιου είδους ζητήματα. Το θέμα είναι για τον εργαζόμενο, συλλογικά είναι διεκδική το ότι θα υπάρχει μια στάνταρ πληρωμή ανεξαρτήτως πώς το λένε, του τζίρου του μαγαζιού, γιατί εδώ είναι ένα θέμα. Όταν είναι άδειο το μαγαζί και έχω παίξει και δεν πληρώνομαι, ουσιαστικά προσφέρω απλήρωτη εργασία και δεν πληρώνομαι. Όταν όμως είναι το μαγαζί γεμάτο, δεν πληρώνονται οι συνάδελφοι, και όταν είναι το μαγαζί γεμάτο δεν παίρνουν παραπάνω λεφτά. Δηλαδή αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση και είναι θέματα που τα ζει ο κάθε μουσικός αντίστοιχα στις ορχήστρες. Τώρα αυτό το έσχος που έχει γίνει με την ΕΡΙΤ πληρώνουν τους συναδέλφους ανάλογα λέει με τη συναυλία. Δηλαδή δεν σε νοιάζει ας πούμε τι πρόβες έχει κάνει ο άλλος, τι ώρες έχει αφιερώσει από τη ζωή του και τα λοιπά. Δηλαδή εδώ βλέπουμε το ίδιο ουσιαστικά το κράτος να γίνει το χειρότερο στους εργοδότες, όπως και περιστατικά που υπάρχουν στους δήμους με πανηγύρια ή διάφορες γιορτές που έχουν μείνει η μουσική απλήρωτη με διάφορα νομικά τερτύπια, γιατί αυτά ξέρετε όλα είναι νόμιμα, δεν είναι τίποτα ακατοχήρωτο νομικά. Τέλος πάντων, και θα συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα που αφορούν όλους τους μουσικούς και τις κρατικές ορχήστρες και τα μεγάλα μουσικά σύνολα και το ελεύθερο επάγγελμα και τους εργαζόμενους στα οδεία αλλά και τους σπουδαστές στα οδεία. Θα συζητήσουμε λοιπόν και οπότε πρέπει ο καθένας εδώ να δούμε, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε εντάξει ότι η συγκεντρώση στο Σύνταγμα είναι ένα θετικό, γιατί εδώ πέρα πρέπει να στηρίξουμε μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται, αλλά εμείς έχουμε την εμπειρία ότι ο εργαζόμενος ποτέ δεν κέρδισε όντας ας πούμε υποστηρικτής ενός εκμεταλλευτικού συστήματος, παρά μόνο κέρδισε μόνο όταν το κοντράρισε. Και εδώ είναι ένα θέμα με το τι αιτήματα κατεβαίνουμε. Δηλαδή το θέμα των εργαζομένων αυτή τη στιγμή είναι να διαγραφεί ένα κομμάτι χρέους ή να ζήσουν μια συνολικά καλύτερη ζωή. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι θέματα που θα συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, αγωνιστική αισιοδοξία πάνω απ' όλα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή που μας ανήκει και τη ζωή που μας αξίζει. Μόνο έτσι θα δούμε τα όνειρά μας μια μέρα να παίρνουν εκδίκηση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Με διώχνεις και με παίρνει το μεράκι. Μη θες για σένα να πίνω εγώ φαρμάκι. Γιατί με διώχνεις αφού σε αγαπώ. Μη θες για σένα να πίνω εγώ φαρμάκι. Γιατί με διώχνεις αφού σε αγαπώ. Την αγάπη σου τα πάντα υπομένω. Με την ελπίδα η δόλια περιμένω. Σαν αραβόνα το λόγο σου κρατώ. Με την ελπίδα η δόλια περιμένω. Σαν αραβόνα το λόγο σου κρατώ. Τώρα με διώχνεις τι πρόσωπε και μόρτι. Θα σε ξεχάσω όσο κι αν σ' αγαπώ. Τώρα με διώχνεις τι πρόσωπε και μόρτι. Θα σε ξεχάσω